Ako som povedal včera, som veľmi rád, že som s vami a veľmi vám za to ďakujem. A ďakujem vám za to, ako ste ma tu veľmi milo prijali počas mojej prvej návštevy na Slovensku. Budem na to veľmi dobre spomínať. Pred pár týždňami som premýšľal o tom, že keď sa budem vracať domov, už budem opúšťať Európsku úniu. Ale zatiaľ ostanem v Európskej únii, ale neviem na ako dlho. No, snažil som sa pripojiť na Wi-Fi na mojom telefóne a všimol som si, že je tu Wi-Fi, ktorá sa volá No Deal Brexit, čiže Brexit bez dohody. A to nie je moja Wi-Fi, hej? No teraz vám nepoviem, aké mám politické stanoviská, pretože oni sú teraz irrelevantné. Ale ak sa zamýšľali nad tým, že či tá No Brexit sieť nie som ja, tak nie. Ak je to vaša a spravili ste to ako vtip pre mňa, ďakujem, pobavilo ma to. Ale možno ma to aj rozplakalo, nie som si istý. Asi obe naraz. Téma pre túto prednášku je autorita písma. A to trochu to špecifikujem, upresním. A poviem, že naša téma je, a tu je krátka latinská fráza, sola scriptura. Sola scriptura. Niektorí z vás už tento výraz už počuli. Je latinský a doslova znamená len písmo. Hlasnejšie. Pochádza z čas reformácie 16. storočia. A vtedy sa často používala latinčina a ľudia používajú odtedy tento výraz v tejto podobe. Len písmo. Sola scriptura. No, táto prednáška bude mať rovnakú štruktúru ako tie dve predošlé prednášky o doktríne písma. Začneme s tou doktrinálnou časťou a potom sa pozrieme na niekoľko praktických dôsledkov doktríny sola scriptura, čiže autority písma. Čo to znamená pre nás a ako to ovplyvňuje našu prácu s písmom. Je veľmi dôležité chápať to, čo sola scriptura znamenalo a čo to neznamenalo počas reformácie. Z toho pozitívneho uhla pohľadu to znamenalo, že len písmo je našou konečnou zvrchovanou autoritou. To je kľúčová fráza. Len písmo je našou zvrchovanou najvyššou autoritou. Ak prebieha zápas o pravdu medzi tým, čo hovorí písmo a čo hovorí svet, písmo musí zvíťaziť. A v živote cirkvi, ak prebieha zápas o pravdu medzi tým, čo hovorí písmo a tým, čo hovoria vodcovia cirkvi, zboru, tak aj vtedy musí vždy zvíťaziť písmo. Bez ohľadu na to, ako mocní a ako veľmi vzdelaní sú tí vodcovia. V našich vlastných životoch, keď prebieha zápas o pravdu medzi tým, čo hovorí písmo a tým, čo si my myslíme a čo by sme my chceli, tak vždy musí zvíťaziť písmo. Nič iné nie je konečnou autoritou. Jedine písmo. Iba písmo. A videli sme, že prečo je to tak. Písmo má autoritu, pretože kvôli tomu, kto je jeho autorom. Písmo má autoritu preto, kto je jeho autorom. A to preto, že jeho autorom je Boh, ktorý má všetku autoritu. A preto Biblia ako kniha je autoritatívna, pretože jej autor, Boh, má všetku autoritu. Samozrejme, že môžeme rozprávať o autorite písma, ale vždy musíme pamätať na to, že tento výraz, autorita písma, to je len skrátka významová, je to skrátke zhrnutie veľkej pravdy a to tej, že písmo má autoritu preto, že Boh sa rozhodol vykonávať svoju autoritu, svoju moc prostredníctvom písma. A tak autorita písma nesúperí s autoritou Boha. Boh vykonáva svoju autoritu, svoju moc cez písmo, tak ako, počas toho, ako k nám hovorí. To znamená, že my to znamená, že nepodliehame Božej autorite, ak nepodliehame autorite písma, cez ktoré sa on rozhodol k nám prísť a hovoriť k nám. Jediné slova na celom svete, ktoré sú vdýchnuté Bohom, sú slova písma. Jediné slova v celom svete, na celom svete, ktoré sú slovami, ktoré Boh Otec vo večnosti dal Bohu Synovi a ktoré prijal Boh Duch Svätý a dal ich apoštolom, aby ich zapísali. Jediné slova na svete, o ktorých toto platí, sú slova písma. Nemôžeme milovať Boha bez toho, aby sme nemilovali Jeho slovo. A nemôžeme poslúchať Boha, keď neposlúchame Jeho slovo. A to, čo robíme Božiemu slovu, alebo ako zaobchádzame s Božím slovom, tak zaobchádzame s Bohom. No, tu je nejaký príklad. Predstavte si, že manželka sa sťažuje svojom manželovi, že ju už viac neľúbi, pretože on hovorí, že on už vôbec nepočúva to, čo ona hovorí. A čo by sme si pomysleli o manželovi, ktorý by odpovedal, že nie, miláčik, ja ťa milujem. Mňa len nezaujíma nič z toho, čo hovoríš. No, minimálne by sme povedali, že to vôbec nedáva zmysel. Hovorí, že ju miluješ, ale nie si oddaný tomu, čo hovorí ona, tak možno tvrdíš, že ju miluješ, ale v skutočnosti ju nemiluješ. To isté platí o nás a Božom slove. Keď hovoríme, že ho milujeme, ale jeho slova v písme nie sú našou konečnou autoritou, v každej časti života nášho zboru a našich vlastných životov, tak potom pravdou je, že v skutočnosti nemilujeme Boha tak, ako by sme mali. Sám Ježiš spája našu lásku k Nemu a našu poslušnosť voči Jeho slovám. Ján v 14. kapitole píše: každý, kto ma miluje, bude počúvať moje slova, zachovávať moje slova. Cirkev, v zbor, v ktorom som bol kazateľom, každý v tom zbore by povedal, že by nemal problém tvrdiť, že Božie slovo je konečnou autoritou. Ale ako kazateľ som zistil, že keď sme sa začali pozerať na rôzne oblasti života zboru a povedali sme si, že táto oblasť života nášho zboru sa musí zmeniť kvôli tomu, čo hovorí Božie slovo, myslím, že sme zistili to, že v zbore bolo veľa ľudí, ktorí teoreticky vraveli, že písmo má konečnú autoritu, ale keď to znamenalo, že nejaká služba, ktorú robili v zbore, sa potrebovala zmeniť, tak sa im to nepáčilo. Takže pre kresťanov je možné, že v princípe sa akoby podpíšu a povedia áno, veríme, že písmo má všetku autoritu. A samozrejme, tá pravá skúška, či naozaj veríme tomu, že písmo má zachovanú autoritu, to nie je, že či sa potom podpíšeme na kuse papiera, ale skutočnou skúškou je, že keď robíme jednu vec a Božie slovo hovorí niečo iné, tak to radi zmeníme v poslušnosti Božiemu slovu. To je tá pravá skúška, či naozaj veríme, že Božie slovo má všetku autoritu. Ako sme videli pri doktríne dostatočnosti a zrozumiteľnosti, vidíme tu, že autorita písma nie je nejaká dobrovoľná dodatková doktrína len pre tých naozaj zapálených kresťanov. Nie, je to nevyhnutná a životne dôležitá vec, ktorej kresťania veria, pretože je veľmi hlboko zakorenená v dobrej teológii o tom, kým je Boh. Avšak v kontexte reformácie tento výraz sola scriptura, spomeňte si, ako som povedal, že to znamená, že písmo je našou jedinou konečnou autoritou. Tento výraz neznamenal, že písmo bolo našim jediným spôsobom autority. Všetci hlavní reformátori protestantskí v 16. storočí veľmi silno verili, že cirkev potrebuje podriadené autority, druhotné autority. Ako napríklad apoštolské vyznania a vyznania zborov, dobré tradície výkladu Biblie a správne ordinovaných služobníkov, ktorí budú vyučovať biblické pravdy. Takže sola scriptura neznamená, že písmo je našou jedinou autoritou bodka, ale znamená, že písmo je našou jedinou, dostatočnou, konečnou, neomylnou, poslednou autoritou. Takže sola scriptura neznamená, že neznamená izolované písmo, znamená to zvrchované písmo. Možno si viete predstaviť kresťana, ako by povedal niečo takéto. Najlepší spôsob, ako čítať písmo, je bez akéhokoľvek ohľadu na ďalšie iné autority. Taký kresťan by mohol ho povedať, že keď si čítam Bibliu, tak sa snažím dať úplne bokom všetku teológiu a všetky tradície o tom, ako vykladať Bibliu. A vtedy som tam len ja a Boh. A ja mám spoločenstvo s ním a čítam jeho slovo. Taký prístup sa niekedy popisuje ako sola scriptura, ale v skutočnosti ním nie je. To je pohľad na výklad Biblie, ktorý protestantskí reformátori kritizovali s rovnakým dôrazom, s ktorým kritizovali rímsky katolicizmus. Ako sme už spomenuli, Jan Calvin nie je pápež, Jan Calvin urobil aj chyby, ale keď chceme porozumieť tomu, kým sme ako protestanti, ktorí majú korene v protestantskej reformácii, tak potrebujeme rozumieť tomu, že pre protestantských reformátorov sola scriptura neznamenala izolované písmo, ale znamenalo to, že písmo sa čítalo vo svetle podriadených autorít, ako sú tradície výkladu Biblie, a vyznania viery, apoštolské vyznania, ako k nám prostredníctvom správne náležite ordinovaných služobníkov v cirkvi. A tieto veci sa môžu mýliť a preto musia byť naprávané konečnou autoritou písma. Takže to stále platí. Písmo ako konečná autorita. Takže keď sledujete tie svoje osnovy, ideme k nadpisu číslo 2 a zamyslíme sa nad tradíciou vo vzťahu k Biblii. A pred niekoľkými rokmi cirkevný historik cirkvi Heiko Obermann, on je akademik, učenec, predstavil isté kategórie na popis týchto vecí. A ja by som vám rád predstavil ich, tie frázy, ktoré zaviedol, lebo nám môžu pomôcť. On rozlišoval dva pohľady na tradíciu cirkvi. Tie jeho názvy nie sú veľmi kreatívne. Volá ich tradícia 1 a tradícia 2. A tradícia 1 podľa neho znamená, že na základe tohto pohľadu tvrdíte, že tradícia je nevyhnutným nástrojom pre verný výklad písma. Písmo ostáva jediným zdrojom neomylného zjavenia, ale tradícia je nevyhnutná, aby nám pomohla ho vykladať, ale tradícia len slúži Biblii a je naprávaná Bibliou. Takže to je tradícia jedna. Dobrým príkladom týchto dvoch tradícií, takýchto tradície je apoštolské vyznanie, čo je jedno z veľmi raných zhrnutí obsahu písma. A raná cirkev ho vnímala ako dobrú pomôcku, aby sme ešte o to vernejšie mohli čítať Bibliu. A môžete aj o teológii rozmýšľať v týchto ohľadoch. Napríklad Calvinov inštitút, jeho veľké dielo, to nie je neomylná knižka. Sú v nej chyby, sú v nej omily. Môžeme čítať písmo a povedať, no tak tu sú veci, v ktorých sa Calvin mýli. Ale to je v poriadku, my nie sme katolíci, Calvin nie je pápež. Ale v úvode do inštitútu Calvin píše, napísal som teologickú knihu, aby pomohla kresťanom poznať, čo sú tie najdôležitejšie veci v Biblii, aby keď čítate Bibliu, aby ste si ich mohli sami naštudovať, tie veci, o ktorých hovorím vo svojej teologickej knižke. Takže toto je príklad, ako funguje tradícia 1. Keď Calvin hovorí, že čítal som veľkých teológov z minulosti, ktorí čítali Bibliu a ukazujem vám veci, ktoré oni videli v Biblii, aby aj vy ste ich mohli vidieť sami v Biblii tiež. To je tradícia 1. A tento akademik Heiko Obermann vraví, že toto bol pohľad a názor protestantských reformátorov. Lenže máme tu aj tradíciu 2. A tento pohľad sa stal pohľadom rímskeho katolicizmu a v ňom sa tvrdí, že existujú dva rôzne zdroje autority. Písmo a tradícia a tieto dva zdroje sú oddelené. Takže máme tu dva spôsoby chápania vzťahu medzi písmom a Bibliou. Takže ten prvý pohľad je, že tradícia je nevyhnutný a veľmi dôležitý nástroj pre vykladanie Biblie, ale vždy je podriadený Biblii. A musí sa prispôsobiť Biblii. Lenže potom tu je tradícia 2, čiže rímsky katolicizmus, ktorý tvrdí, že sú dva zdroje zjavenia. Písmo a tradícia. Myslím, že to je veľmi dobrý spôsob, akým môžeme rozlišovať medzi protestantizmom a rímskym katolicizmom pri tejto téme. Tak, ale tu je ďalší učenec, ešte rozvinul túto teóriu. Je to americký autor, volá sa Keith Matheson. Iní autori tvrdili rovnaké veci, ale ja vám chcem vysvetliť, ako to Matheson popisuje, pretože on to robí veľmi dobre. A on vymyslel výraz tradícia nula. On hovorí, že tradícia nula popisuje to, ako mnohí evanjelikáli, ktorých pozná on v Amerike, ako oni zaobchádzajú s Bibliou. Tradícia nula je presne ten pohľad, že najlepší spôsob, ako vykladať Bibliu, je snaha o to, aby sme dali bokom všetky vyznania a kréda, všetky tradície výkladu a len povieme, že najlepší spôsob, ako počúvať Boha, je všetko ostatné odfiltrovať a povedať, vo mne žije Duch Svätý, ja mám Božie slovo a teraz čítam Bibliu. Len ja a Boh. To je najlepší spôsob, ako ku mne Boh bude môcť hovoriť, keď všetky tieto veci dám bokom. Toto Matheson opisuje ako tradíciu nula. On súhlasí s Heiko Obermanom, že hlavní protestantskí reformátori tento pohľad veľmi kritizovali, ale Matheson tvrdí, že mnohí súčasní evanjelikáli, ktorí si myslia, že sú verní reformácii, v skutočnosti v tejto oblasti nie sú verní reformácii, pretože oni prakticky robia niečo, čo vyzerá ako tradícia nula. Popíšem tu niekoľko bodov, ktorých Matheson kritizuje tradíciu nula. Poprvé sú to biblické problémy, pretože Kristus založil cirkev s štruktúrou autority, ktorú treba poslúchať. A samozrejme, že v rôznych zboroch to vyzerá rôzne, a to je v poriadku. Ale napríklad na konci listu Hebrejom sa hovorí v Biblii, že máme mať rešpekt voči vodcom, ktorí vyučujú pravdu. Matheson hovorí, že tradícia nula môže zničiť náležitú autoritu služobníkov slova, pretože z každého robí pápeža. Po druhé, Matheson hovorí, že tradícia nula má hermeneutické problémy. Hermeneutika je cool slovo, ktoré opisuje interpretáciu. Tradícia nula dáva každému úplnú autoritu vo výklade v interpretácii písma. A stavia nás do pozície, kde každý jeden človek má rovnako hodnotný názor pri výklade písma ako každý iný človek. Matheson hovorí, to je nebiblický individualizmus, kde môj rozum a moje svedomie sa stávajú zvrchovanou autoritou nad Bibliou. Jeden príklad, ktorý mám, je, keď som bol kazateľ a bol v mojom zbore jeden človek, ktorý mal dosť výraznú osobnosť a on predtým sám bol kazateľom. On On si bol úplne istými výkladmi písma, s ktorými som nesúhlasil. A pamätám sa, keď som sa s ním raz stretol, mi on vysvetľoval niektoré z tých svojich výkladov písma a hovoril mi, že čo podľa neho cirkev má robiť na základe toho výkladu. Ja som mu povedal, nuž, nie som pápež, ale mám nejaké teologické vzdelanie a úprimne nemyslím si, že nikto v celej histórii cirkvi si nemyslí, že ten oddiel hovorí to, čo hovorí podľa teba. A ten muž mi odpovedal, na tom mi nezáleží, ja mám Ducha Svätého a Duch Svätý mi hovorí, že ten oddiel znamená toto. Toto je tradícia nula. A ak by takto konal každý člen zboru, tak čo dostaneme? Paralýzu. A nakoniec, ak v zbore má byť nejaká autorita a vodcovia, tak vodcami by sa stali tí, čo najhlasnejšie vykrikujú, alebo tí, čo vedia manipulovať iných. K tomu by došlo, keby zbor konal na základe tradície nula. A potom Matheson hovorí, že tradícia nula má aj historické problémy. A to sme už videli, že v zhruba 16. storočí boli ľudia, ktorí verili v tradíciu nula. A dnes niekedy ich popisujeme ako radikálnych reformátorov. Ale musíme si stále pripomínať, že Luther a Calvin a Zwingli a všetci ostatní hlavní reformátori, oni kritizovali tých radikálov rovnako dôrazne, ako kritizovali rímskych katolíkov. Ďalší problém, posledný, podľa Matizona, tradícia nula má aj teologický problém. A on to vyjadruje takto. Strávil nás obsahom vašej Biblii nie je vydýchnutá Bohom. Ako sa stalo, že cirkev má týchto 66 kníh a žiadne ďalšie? No už nakoniec, k tomu došlo procesom rozlišovania, ktorý nazývame tradícia cirkvi. A to neznamená, že to vyhlásil jedného dňa nejaký pápež. Budeme mať týchto 66 kníh hotovo, tak to nebolo, ale celá cirkev počas dvoch alebo troch storočí načúvala písmu a dospela k poznaniu, že toto sú Božie slova a toto nie. Takže, pretože máme týchto 66 kníh a žiadne iné, to nakoniec je dar pre nás od tradície cirkvi z prvých storočí. Takže vidíte, že Keith Matheson nie je jediný, kto tvrdí tieto veci. Jeho kritika je veľmi silná. On hovorí, že nakoniec tradícia nula príliš veľa má v sebe z bezbožnej filozofie osvietenstva, ktorá hovorí, že každý je vlastne zvrchovaný v tom, čo si myslí. Nadpis 4. No, toto je veľmi stručné. S tou myšlienkou sola scriptura je veľmi úzko spojená myšlienka, že písmo interpretuje písmo alebo samo seba. A to tvrdili reformátori. Kde je autorita? Kde je autorita interpretácie písma, tak oni hovorili, že písmo interpretuje samo seba. Kto je hlavný vykladáč Biblie? Boh, ktorý ju napísal, je odpoveď. Boh s konečnou autoritou vykladá to, čo Biblia hovorí. Boh, ktorý hovorí, nám ukazuje, čo Biblia znamená a to robí prostredníctvom Biblie samotnej. A oni tým chceli povedať toto. Tri veci, tie hlavné myšlienky. Je to písmo a nie cirkev, čo konečne a autoritatívne vykladá písmo. Samozrejme, ľudia, ktorí boli, ktorí sú kresťanmi dlhšie ako vy, vám môžu pomôcť rozumieť Biblii a samozrejme váš kazateľ a vaši starší sú pre vás darom od Boha, aby ste lepšie rozumeli Biblii. To je všetko pravda. Ale nikto z týchto ľudí nie je tou konečnou autoritou pri výklade písma. Ňou je len Boh. Po druhé, Nie je úlohou cirkvi, aby bol definitívnym vykladačom písma. Písmo má vyznania viery a kréda, a to sú dobré zhrnutia a stručné vyjadrenia toho učenia v Biblii, ale definitívne písmo vykladá len Boh pomocou Biblie samotnej. Písmo vládne cirkvi a nie cirkev Biblii, pretože písmo vás robí múdrym. Ako tomu bolo aj minule, teraz sa dostávame ku koncu tej doktrinálnej časti. A teraz sa pozrieme na to, ako to má, aký praktický dopad to má na náš praktickú prácu s písmom. A teraz by som chcel na chvíľu sa pozastaviť a dať vám niekoľko minút, aby ste premýšľali a reflektovali o tom, čo ste počuli, čo sa mi páčilo, čo bolo pre mňa náročné. Je tu niečo, s čím súhlasím. Takže dajte chvíľku alebo sa porozprávate so susedom o týchto veciach. Poďme sa pozrieť na tú záverečnú časť. No a tu sa pozrieme na jeden z praktických dopadov, ktorý autorita písma má na to, ako kážeme Bibliu, keď vedieme biblické skupinky, keď si robíme, čítame Bibliu jeden na jedného, keď vyučujeme vlastne v každej službe slovom. Každé ráno ja idem na 20-minútovú prechádzku z domu na univerzitu, kde vyučujem. A pred pár týždňami, keď som ráno odchádzal, tak mi moja manželka dala list a povedala, pošleš toto, prosím ťa, a hodíš to do schránky, okolo ktorej ideš, keď ideš do školy. A ja som povedal, ale ja nechodím okolo schránky. A ona mi povedala, ale chodíš. Ja som jej povedal, no dobre, a zobral som ten list. A viete čo? Mala pravdu. Chodím okolo poštovej schránky. Videl som to. A videl som ju, v Anglicku sú červené. Áno, je tu poštová schránka. Tak som poslal ten list a išiel som do práce. A chodím tou cestou každé ráno. A viete, čo sa stane? Však, keď niečo také robíte, niečo je pre vás už tak automatické, že si to prestanete všímať. Alebo ľudia, ktorí šoferujú do cesty, do práce, hovoria, že každý deň idete autom presne tú istú trasu, dostanú sa do práce, zaparkujú a nemajú ani jednu spomienku na to, aby tam, ako tam šoferovali. Ako som sa sem dostal? No proste, už ste ako autopilot. Prečo toto spomínam? Všimli ste si niekedy, že čím viac poznáte písmo, tak tým ľahšie sa vám môže stať, že ho čítate, ale v skutočnosti ho nečítate. Slova vám len prechádzajú pred očami, ale nevšímate si vlastne, čo tam naozaj je. Ja nechodím do práce so zavretými očami. To by bolo nebezpečné, ja musím ísť cez cestu a tak. Mám oči otvorené, ale nevšímam si veci okolo. A presne to isté sa nám môže stať pri čítaní písma. Ale samozrejme, ak veríme, že písmo je zvrchovanou autoritou, musíme urobiť všetko preto, aby sme naozaj videli, čo tam je. Aby sme videli, čo tam Pán Boh skutočne povedal. Nie, čo si myslíme, že hovorí, keď si prvýkrát rýchlo prečítame nejaký oddiel. Nie to, čo si myslíme, že si môžeme, že si pamätáme, že ten oddiel hovorí z toho, keď sme ho čítali naposledy. A chcel by som ukázať jeden príklad. Zo začiatku prvého listu Petra. Bude dobre, keď to otvoríte. Je to len jeden verš. Je to 1. Petrov list, 1. kapitola, 3. verš.
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej.
Ďakujem. Budem pracovať len s krátkym textom, aby sme to mali jednoduchšie. Myslím, že niekto by mohol kázať len na tento jeden verš, pretože je veľmi bohatý. Môžete ho kázať aj vo verš v širšom kontexte, ale predstavte si, že kazateľ sa rozhodne kázať len na tento jeden verš. Tak si predstavte takého kazateľa, ktorý si sadne a niekoľkokrát si prečíta tento verš. A veľmi rýchle ho napadne kázeň, ktorý by mohol kázať. A je to kázeň, ktoré je 5 dôležitých myšlienok. Takúto kázeň som nikdy nepočul, ale predstavte si, že by taká mohla byť. A vyzerá si takto. Takže prvá myšlienka. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, že Peter chce, aby sme chválili Boha, aby sme ho žehnali každý deň. Už ste chválili dnes Boha? On chce, aby sme ho chválili každý deň. Druhá myšlienka. Peter hovorí o Božej milosti, o jeho milosrdenstve. Niektorí ľudia si myslia, že Boh je len trocha milosrdný, ale tento text hovorí, že Boh má veľké milosrdenstvo. Takže nikdy nepochybujte o Božom milosrdenstve, pretože jeho milosrdenstvo je veľmi veľké. Tretia myšlienka. Peter hovorí, že Boh nás znovu zrodil. Tak sa vás chcem spýtať, ste naozaj znovu zrodení? Alebo len chodíte do kostola zo zvyku? Tu je moja štvrtá myšlienka. Peter nám hovorí, že máme živú nádej. Nie je to smutné, keď sa stretnete s kresťanmi, ktorí sú zdeptaní a beznádejní? Je priveľa zdeptaných a beznádejných kresťanov v tomto zbore. Tak majte nádej. A moja piata myšlienka, na konci tohto verša nám Peter pripomína, že Kristus bol vzkriesený. Čiže my sa nikdy nemusíme báť smrti. Nie je to úžasné, že Ježiš porazil smrť, preto sa už nemusíme smrti vôbec báť. Tak toto je koniec mojej vymyslenej kázne. Samozrejme, preháňal som. Zrejme ste sa dovtípili, že vám poviem, že podľa mňa toto nie je veľmi dobrá kázeň na tento diel. Ale chcem jednoznačne povedať, že keď ste počúvali, čo som kázal, tak ste si možno pomysleli, že no, to môže vyzerať ako kázeň, ktorú som kázal ja. No táto kázeň nie je heretická, je plná pravd o Bohu a Pán Boh môže požehnať ľudí a zachrániť ľudí a budovať ľudí prostredníctvom tejto kázne. To je všetko pravda. V istom zmysle ten kazateľ je niekto, kto verí v autoritu písma a on hovorí to, čo vidí v tých veršoch, v tomto verši. Ale chcem vám povedať, že my, ktorí vyučujeme písmo akokoľvek, potrebujeme naučiť, vytrénovať sa, aby sme dávali o to väčší pozor na to, čo tento oddiel písma skutočne hovorí. A práve preto, že má zvrchovanú autoritu. Takže čo by sa podľa mňa dalo zlepšiť na tejto kázni? Poviem to len jednou vetou. A myslím, že mnohí z vás si to už myslia aj tak. Kazateľ sa mohol spýtať, ako tieto jednotlivé časti v tomto verši súvisia spolu. Ten kazateľ si prečítal tento oddiel niekoľkokrát, všimol si témy, a to sú témy ako chvála, milosrdenstvo, znovuzrodenie, a tie veci tam naozaj sú, ale potom v podstate zavrel Bibliu a povedal, ako chcem kázať tieto témy. Ale to, čo neurobil, bolo, že bol dôslednejší a položil si otázku, a kto to je autoritatívne slovo, ako tieto jednotlivé časti spolu súvisia. A toto je veľmi dobrá otázka, ktorú si môžete položiť, keď študujete novozmluvný list. Ako jednotlivé časti spolu súvisia? Vidím tieto dve veci. Je jedna dôvodom druhej, alebo je jedna dôsledkom druhej? Ako sú spojené? A to môže znieť, že to je veľmi jednoduché však, ale myslím, že mnohí z nás sú si vedomí, že uprostred veľmi vyťažených životov a počas všetkých povinností v práci a zboru je ťažké byť dôsledný v tom, aby sme to robili opatrne. Takže v tej osnove máte napísané, ako by som si ja napísal tieto slova, keby som sa ja pripravoval. A ja vám nehovorím, že spôsob, ktorým to robí Tim Ward, je ten najlepší, alebo že je to jediný spôsob. Je to môj spôsob, ale možno vám pomôže prísť na nejaký váš vlastný spôsob, ktorý pre vás bude dobre fungovať. Takže najprv zo všetkého si napíšem jednotlivé časti v tom verši. A vidíte to na osnove, ja to volám, to je tá prvá fáza, ako sa tento verš delí na jednotlivé frázy. A napíšem si ich jednu pod druhú, tak ako to máte na osnove. No, ja to robím perom na papier. Môj syn si myslí, že to robím preto, perom a papierom a nie na počítači, lebo som už starý muž, ktorý, keď som vyrastal, počítače neboli tým, čím sú dnes. Možno je to pravda, ale ja sa musím priznať, že podľa mňa často sa mi stáva, že keď si vypíšem oddiel písma a snažím sa napísať si ju pekne, a to trvá dlho, tak vtedy ju čítam pomaly a ustavične si všímam, že keď sa donútim, aby som si vypísal oddiel z písma pomaly a opatrne, sám pre seba, perom na papier, tak často si všímam veci v tej pasáži, ktoré som si predtým nevšimol. A to preto, lebo keď si ten oddiel vypisujem, tak ma to núti čítať ho pomaly a pozorne. Ale možno to robím preto, že som už 50-tník, neviem. Potom sa pozriem na to, čo som napísal. Napísal som si ten oddiel novým spôsobom. No a keď sa pozriem na túto fázu 1, tak tu sú veci, ktoré si všímam. Všímam, že tá výraz podľa svojho veľkého milosrdenstva súvisí s novozrodením, tak si kladiem otázku, ako spolu súvisia. Veľké milosrdenstvo je dôvod pre znovuzrodenie. Prečo sme znovuzrodení? Nie preto, že to zaslúžime, ale preto, že Boh je milosrdný. A potom sa pozriem na to slovné spojenie pre živú nádej a pýtam sa, ako to súvisí so zvyškom. Tak toto slovné spojenie taktiež súvisí s znovuzrodením. Hovorí nám to niečo o výsledku, o dôsledku znovuzrodenia, že znovuzrodenie má za následok živú nádej. Potom sa pozriem na výraz vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych a kladiem si otázku, a s čím súvisí toto? To tiež súvisí so znovuzrodením. Aký je vzťah tam? No, hovorí nám to, ako Boh konal, aby nás znovu zrodil. Ako? Urobil to tak, že vzkriesil Ježiša z mŕtvych. A posledná vec, ktorú si všimnem, je, že ten verš začína chválou. Požehnaný Boh. A ako to súvisí so zvyškom verša? Celý zvyšok toho verša, znovu zrodenie, ktoré je motivované Božom milosrdenstvom a ktoré má za následok živú nádej a ktoré je spôsobené vzkriesením, toto všetko je dôvod chváliť Boha. Tak si napíšem poznámky a kreslím si šípky, ako tieto veci spolu súvisia. A keď poodstúpim a pozriem sa na to z odstupu, tak mi vyvstane z toho jedna jasná vec a to je, že centrom tohto verša je, že Boh nás znovu zrodil. A to preto, že všetky ostatné výrazy súvisia s touto jednou. Sú spojené s touto jednou. No toto si potom spíšem. A ja nemám veľkú predstavivosť v týchto veciach. Tú ďalšiu fázu nazývam fázou 2. A vidíte to na osnove, že keby som to robil ja sám, tak by som ešte použil aj farby a tak ďalej, ale to, čo je tučným, je v jadre, znovu zrodil nás a všetky ostatné frázy sú tam napísané a vidíme, ako súvisia s tým, čo je tučným. Dôvod, výsledok, pre živú nádej a potom, ako to Boh spravil vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych. A toto všetko je dôvod chváliť Boha. Som si istý, že mnohí z vás, keď sa pripravujete na kázanie, tak robíte niečo podobné. Ak to robíte, tak vás chcem povzbudiť. Myslím, že je to veľmi dobrá vec. Ale keď sa na to pozeráte a hovoríte si, ja asi nerobím nič také, tak by som vám chcel odporučiť, že niečo také to je veľmi užitočné. Pretože nemám ešte skončenú kázeň, ešte musím odviesť veľa práce, ale už vidím, čo budem hovoriť, o čom budem kázať. Idem hovoriť, kresťania, Boh nám chce pripomenúť, že sme znovu zrodení. A chcem vám povedať, že prečo. Nie preto, že si to zaslúžite, ale preto, že je milosrdný. A chcem vám povedať, že čo vám dáva vaše znovuzrodenie. Dáva vám to živú nádej, ktorú už máte. A chcem vám povedať, ako vám Pán Boh dal novú nádej. A to vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych. A čo s tým všetkým máme robiť? Mali by sme padnúť na kolená a chváliť Boha. Takže toto je jeden spôsob, ktorým sa pripravujem, obzvlášť pri epištolách. Ja sa snažím podriadiť sa autorite toho, čo tento text naozaj skutočne hovorí, čo Boh naozaj povedal. Niečo si myslím, že Boh hovorí, keď si to raz, dvakrát prečítam. A ešte niekoľko vecí by som chcel poznamenať a potom skončím. Takže keď som si počas prípravy už prešiel tou fázou 2, tak potom môžem ešte opatrnejšie študovať ten text. A začnem si všímať, že tá fráza živá nádej je veľmi zvláštna. Aký je rozdiel medzi živou nádejou a obyčajnou nádejou? Tak som si všimol, že sa tu spomína aj vzkriesenie. Možno tieto dve veci spolu súvisia. Možno preto máme živú nádej, lebo máme spasiteľa, ktorý bol vzkriesený. Možno Peter hovorí, viete, vaša nádej je rovnako živá, ako je živý Ježiš. Ako veľmi živý je Ježiš? Je úplne živý. Môže ešte znova zomrieť? Samozrejme, že nie. A takto veľmi živá je, a nezomierajúca je nádej kresťanov. A keď ešte viac o tým rozmýšľam, tak musím sa viacej zamyslieť nad o tom, čo Peter hovorí, keď spája vzkriesenie a naše znovuzrodenie. Pretože Peter hovorí, Boh nás znovu zrodil vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych. Ak by sa ma nejaký kresťan spýtal, ako sme znovu zrodení, moja odpovedal by som mu zrejme, že prácou Ducha Svätého. A biblicky to je pravda. Ale to sa Peter tu nerozhodol povedať. Tu hovorí, že on nás znovu zrodil vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych. A to je pre nás slovo s autoritou. A chcem, aby sme dávali naň veľký pozor. Prečo to tak Peter hovorí? Prečo Peter hovorí, že Boh vás znovu zrodil a to vzkriesením Ježiša Krista? Prečo Peter hovorí toto? Tomáš pred prestávkou nás povzbudzoval k tomu, aby sme si prečítali celý list a zistili, čo sa deje v kontexte celého listu. A to je veľmi dôležité. A toto, keď urobíme v 1. Petrovej, tak zistíme, že títo kresťania sú prenasledovaní a trpia pre svoju vieru. A myslím, že keď si toto všimnem, tak začnem rozmýšľať o tom, že keď sú kresťania prenasledovaní a ich život je veľmi, veľmi ťažký, tak možno začali pochybovať o tom, že sú naozaj znovu zrodení. A Peter im chce povedať, nie, bez ohľadu na to, čo sa vám deje, nie je to akokoľvek pre vás ťažké, keď ste kresťania, ste znovu zrodení. A podľa toho to viete, a to sa nemôže zmeniť, pretože Boh to spravil vzkriesením Ježiša Krista. Zosadí Pán Boh Ježiša Krista znova zo svojej pravice, zabije ho znova a dá ho do hrobu? Nie, neurobí to. Takže rovnako Pán Boh nezvráti vaše znovuzrodenie. Ježiš bude vládnuť na veky na popravici Božej. A aj vy máte. Aj vy ste znovuzrodení a toto nové narodenie nič nikdy neskončí. Takže to bude moja odpoveď na otázku, prečo Peter hovorí, že nás Pán Boh znovu zrodil cez vzkriesenie Ježiša Krista. Myslím, že chce veľmi dôrazne uistiť veriacich, že ich znovu zrodenie je skutočné a že je nezvratné. A preto spája znovu zrodenie so vzkriesením. Myslím, že keby mi toto nejaký kazateľ kázal, tak by to bolo pre mňa veľkým uistením. Ale myslím, že toto som si tu všimol len preto, že som sa snažil podriadiť sa počas prípravy konečnej autorite týchto slov. A tým veľmi konkrétnym veciam, ako jedna fráza, jeden výraz súvisí s druhým. Ešte jeden príklad, ktorý by som chcel navrhnúť, ako sa môžeme trénovať, podriadovať sa konečnej autorite písma, aby sme boli naozaj presvedčení a naozaj konali to, že aby sme sa podriadovali naozaj tomu, že Božie slovo je autorita. A to je, že keď budem sa modliť. Že máme písmo v našom vlastnom jazyku. Žijeme vo svete, kde väčšina ľudí vie čítať a väčšina ľudí si môže dovoliť kúpiť si svoju vlastnú Bibliu. Takže máme prístup, ako jednotlivci máme prístup k Božiemu slovu. A toto mnohí veriaci v dejinách nemali. A mnohí veriaci dnes, v svete teraz, nemajú. Máme bratov a sestry v Kristovi, ktorí nemajú celú Bibliu vo svojom vlastnom jazyku. A keď ju majú, tak sú takí chudobní, že si nemôžu dovoliť kúpiť si Bibliu. Preto si musíme čítať Bibliu sami. Ale zrejme, asi tá vec, ktorá vám asi najviac pomôže, je, že ako ja som si prešiel tým procesom, ako som ja napredoval. Pred niekoľkými rokmi som si myslel, že keď si čítam Bibliu sám pre seba, že je to niečo, že to sú tie práve chvíle, keď mi Pán Boh hovorí. A keď som chodil na biblické štúdium, a keď som chodil do zboru a počúval kázanie, že to bolo dobre, ale to, keď som si naozaj sám čítal Bibliu, že vtedy ku mne Boh hovorí. Ale dnes si myslím, že to je práve naopak. Pán nás nezachraňuje len ako jednotlivcov a nenechá nás izolovaných. Zachraňuje nás ako jednotlivcov, ale privádza nás do svojho ľudu. A chcel by som tvrdiť to, že to hlavné, to kľúčové, keď k nám Pán Boh hovorí cez svoje slovo, tie hlavné chvíle sú, že keď sme v spoločenstve s inými. Možno počas biblického štúdia je veľmi dobre počúvať, čo podľa druhých znamená ten oddiel. A to nás stavia do pozície tých, ktorí sa učia. Hovoril som, každú stredu večer sa doma stretávame na biblickej skupinke s mužmi z môjho zboru. Ja mám doktorát teológie a nikto z nich nebol na biblickej škole nikdy. Ale som veľmi rád, že sa ma nepýtajú, že aká je správna odpoveď, ale my sa spolu rozprávame ako veriaci v Ježiša a často sa učím od nich a vidím písme veci, ktoré mi predtým unikli. A myslím, že to je dobré. A potom ideme do cirkvi a počúvame našich kazateľov. A tým nechcem povedať, že by sme mali si myslieť, že každé jedno slovo, čo tí kazateľa povedia, sú pravdivé. Oni nie sú pápež, ale keď kazateľia kážu, tak myslím, že by sme mali pokorne počúvať A s tým presvedčením, že toto je dobré Božie slovo, biblické pre mňa. Ale ja si naďalej čítam Bibliu sám pre seba, tak ako predtým, ale už mám zmenený pohľad, zmenený postoj.
Just what you would say to that person in the moment in the Bible study obviously depends on
the context. No tak to, čo by ste takému človeku povedali, závisí od kontextu a toho, aký s ním máte vzťah. Ale tak všeobecne v živote zboru si myslím, že je správne namietať voči tomu. Napríklad ten muž, o ktorom som ja rozprával, nakoniec ja som voči nemu namietal, nesúhlasil som s ním a povedal som mu, že myslím, že sa musíš pokoriť a prijať to, že sa tu zrejme mýliš. Tak odišiel som, naštudoval som si to, prečítal som si komentáre a nenašiel som nikoho, kto si myslí, že ten oddiel znamená to, čo si myslíš ty. Takže Počas toho štúdia Biblie vtedy si môžete prečítať písmo sami a možno sami uvidíte, že ten výklad nie je správny, ale možno, že vtedy si to nevšimnete a možno, že ten človek je veľmi presvedčivý a v tej chvíli možno neviete spraviť s tým veľmi nič. Zrejme, a to je jeden dôvod, pre ktorý Ježiš dáva učiteľov svojej cirkvi. Práve som si otvoril Efežanom 4, kde Kristus sám dal apoštolov, prorokov, evangelistov, pastierov a učiteľov, aby pripravovali jeho ľud na dielo služby, aby sa budovalo Kristovo telo, kým všetci nedosiahneme jednotu vo viere a v poznaní Božieho Syna. Až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Takže jeden z darov, ktorý Kristus dal svojej cirkvi, aby cirkev nebola len zmietaná hore dole každým novým šialeným učením, tak jedným z darov pre to, aby sa toto nedialo, sú kazatelia, pastieri a učitelia. Takže keď ste na biblickom štúdiu s niekým, kto veľmi presvedčivo hovorí z Biblie, a vy si poviete, to znie šialene, ale neviem to teraz zargumentovať, že prečo je to šialené, tak to nie je vaše zlyhanie. Možno, že to si bude vyžadovať premýšľanie a rozhovory so staršími a učiteľmi. Lebo oni sú darom pre nás v cirkvi. Tomáš, čo si ty o tom myslíš? Ja sa tiež zamýšľam nad tými otázkami. Tu je súvisiaca otázka.
Tak, dobre, ale čo ak ten dar Boží, tí moji učitelia a starší, čo ak si myslím, že oni reálne nie sú pod tým autoritou písma a zistujem, že s nimi nedokážem súhlasiť, nedokážem sa úplne tomu podriadovať. I'm called to submit to my elders and leaders, but on the other hand, I find it really hard because I don't really see how it connects. Že je to pre mňa ťažké sa podriadiť, keď sa mi zdá, že oni nie sú podriadení pod písmom.
I am really nervous of giving you a definitive answer to that question.
Mám veľké obavy a nechcem vám dať konečnú odpoveď na túto otázku, a to preto, že predpokladám, že človek, ktorý sa spýtal túto otázku, to urobil z dobrých dôvodov a s integritou, ale je možné, že niekto tú odpoveď, ktorú dám, pochopí tak, že by som naozaj mal ostať, že by som mal ostať v svojom zbore a že pravdou by bolo, že ho mám opustiť. Alebo niekto by mohol pochopiť moju odpoveď tak, že keď pôjde domov, tak začne sa hádať so staršími o drobnostiach, ktorých by sa mali podriadiť. Takže nerád by som dával definitívnu odpoveď na túto otázku. Myslím, že chcel by som povedať, myslím, že je múdre povedať niekoľko veľmi jednoznačných vecí. Keď vám je jasné, že starší a učitelia a pastieri vo vašom zbore sa naozaj nepodriadujú autorite písma a tým nechcem povedať to, že s vami nesúhlasia v jednej alebo druhej veci, tým mám na mysli to, že všeobecný postoj a prístup k službe je, že Božie slovo hovorí toto, ale my budeme kázať niečo iné. A ak to je ich postoj, naprieč všetkým, čo robia, tak vtedy by som... Podľa mňa tu nie sú žiadne zbory na tejto konferencie, ktoré by boli také, ale myslím, že to sú zbory, v ktorých by kresťania nemali ostávať. Ale na druhej strane, ak sa veriaci uspokojí len v cirkvi, len v zbore, kde s ním starší súhlasia v každej jednej veci vo výklade písma, tak bude len v jednej cirkvi skutočne šťastný. A to bude tvoja vaša vlastná cirkev, kde sa vystretávate sám so sebou. S manželkou sme sa presťahovali pred dvoma rokmi z jednej časti Londýna do druhej a hľadali sme nový zbor, do ktorého by sme chodili. Rozhodli sme sa chodiť do zboru, kde muž, ktorý bol vtedy kazateľom, akože on vtedy odišiel, akože s dobrými vzťahmi, ale Pán Boh ho viedol niekam inám. V jednej oblasti služby sme s ním nesúhlasili, nepoviem, čo to je, lebo by to nebolo užitočné, ale bolo to niečo, v čom sme s ním nesúhlasili a chceli by sme, a boli by sme radi, keby s nami Boh súhlasil, lebo by sme sa cítili v zbore vítaní a prijatí, ale nemysleli sme si, že je to otázka spasenia. Na tom zbore bolo mnoho dobrých vecí a ten zbor kázal Ježiša, preto sme sa rozhodli, že je to zbor, v ktorom chceme ostať. Ja chápem, že ak toto je pre vás problém, tak som tu opísal len tie jednoduché extrémy. Heretický zbor, alebo nesúhlas na drobnosti a podriadite sa. Chápem, že problémy, ktorým vyčelíte, sú niekde medzi. Ale myslím, že by pre mňa bolo nemúdre, keby som teraz o nich autoritatívne vyučoval ako pápež.
písmo majú toľko ovocia.
Myslím, že toto v tomto mne pomohla skvelá kázeň, ktorú som počul dnes ráno. 2. Timoteova 4, verš 3. Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši. Tomášova kázeň. Mal som ju preloženú, takže som ju počul a Tomáš veľmi užitočne podľa mňa povedal, že keď sa cirkev rozhodne povedať ľuďom, že ak sa k nám pridáte, tak budete šťastnejší, možno budete bohatší. Ak nám prídete na naše stretnutia, a naše stretnutia budú tak ohromne zábavné, budeme mať ohromnú show. Ak robíte toto, tak v mnohých oblastiach si pritiahnete zástupy. Možno tam dlho nezostanú, keď zistia, že vaše sľuby sú prázdne a neviete ich dodržať, ale ľudia budú prichádzať. Samozrejme, a toto nie je pre nás ospravedlnenie, aby sme spravili naše zborové stretnutia čo najnudnejšími, samozrejme, že nie. Ale ľudia prichádzajú, aby počuli to, čo chcú počuť. A to isté, to platí pre nás všetkých. Prečo sa niektorí kresťania každý rok sťahujú do iného zboru? Pretože prídu do zboru, po nejakom čase im kazateľ začne hovoriť veci, ktorým sa im nepáčia, tak sa presťahujú do iného zboru. A to je hriešne ľudské srdce. A je to veľmi náročná vec. Ak je váš zbor malý a niekde inde, na druhej strane cesty v vašom meste, niekto dokáže falošné evanjelium, ale má tam mnoho ľudí, tak niekto v vašom zbore sa môže pýtať, prečo nemôžeme robiť to, čo robia oni. Tak vtedy nás môže veľmi posilniť kázeň, ako kázal Tomáš.
Ako môže byť nekonečný Boh byť zrozumiteľným, tak obmedzeným mysliam a rozumom?
Potrebujem o tom chvíľu porozmýšľať. Znie to neuveriteľne však. Neznie to šialene, že koľko je len toho vo svete, čomu nerozumieme a čo nevieme. A aj tak hovoríme, že poznáme Boha. Dokonca hovoríme, aha, táto obyčajná knižka, rozpadáva sa, je to len atrament na papieri, sú to obyčajné slova v obyčajnom ľudskom jazyku. Ale verte im a budete poznať Boha. Znie to šialene. Myslím, že keď niekto povie, že to nedáva zmysel, tak ja by som radšej hovoril o Ježišovom vtelení, než o Biblii, pretože to, čo na kresťanstve svetu nedáva zmysel, teda jedna z vecí, je, že Boh, ktorý je nekonečný, môže na seba vziať ľudskú prirodzenosť, že druhá osoba, Trojice, Syn, si môže na seba vziať ľudskú prirodzenosť. A on sa nestane menej Bohom a môže sa skutočne prejaviť, zjaviť, ako je Boh, tak, že na seba vzal telo. Vieme, že Islam hovorí, že to je, že podľa Islamu je to hrozná heréza. Ak by Boh na seba vzal ľudskú prirodzenosť, tak by bol už menej, než je Boh. To je pre nich, to je pre Islám ohavnosť. A my hovoríme, že je to sláva toho, kým Boh je. A nakoniec je tam istá záhadnosť. Ale keby mi o tomto niekto hovoril, tak by som im chcel povedať aj to, že na poriadku. Hovoríte, že vám vadí niečo na Biblii. Chcem vám dať ešte väčší problém, než ten, ktorý ste mi vy predstavili. A to je Ježišovo vtelenie. Budeme sa rozprávať o ňom? Pretože ak uveríte tomu, že Ježiš je vtelený Boh, tak viera v to, že Boh sa zjavil, tak potom viera v to, že Boh sa zjavil ľudskými slovami, nebude niečo, s čím by ste mali mať problém. Je to, dáva to zmysel? A ešte jednu vec by som chcel povedať. Boh nás stvoril na svoj obraz. My sme ako On v mnohých ohľadoch. Nie je to zvláštne. Boh je transcendentný, ale my sme stvorení, aby sme boli ako On. On nás stvoril, nadizajnoval nás takým spôsobom, že naše mysle ho môžu poznať. To je dizajnový plán ľudstva, je, aby sme mohli poznať Boha. Nepoznáme ho vyčerpávajúco, ale poznáme ho dostatočne. Dal nám poznanie o sebe, ktoré pre nás ako bytosti je vhodné. A stačí na to, aby sme žili naše životy a poznali ho. A samozrejme, že nevieme všetko, ale Boh nás stvoril tak, aby sa to dalo.